habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawidnida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 bisha May ee sanadka 2024 waa 4-10. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan shirka madasha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada muqdisho.
waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo qoran karaan waxa laga filaayo oo miiska yaalla oo dadka soomaaliyeed ay maanta kulli go-aankeeda ka rabaan waa arintan doorashooyinka maamul goboleedyada. taasa arrin taagan ah, waqtigoodii intooda badan waa bal soo dhaafay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan tartanka doorashada Maraykanka iyo aragtida siyaasiyiinta Maraykanka ay ka qabaan dagaalka Gaza.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqalka cad. markii aan madaxweynaha ahaa Bariga Dhexe, waxaa ka jirtay nabad aan horay loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinahaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ah ayaa sheegtay in ku dhowaad 450,000 qof ay si qasaba uga barakaceen magaalada Rafax ee koonfurta Gaza toddobaadkii lasoo dhaafay xilli ay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen dhulkaasi. in ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa gabaad ay u ahayd magaalada Rafax, iyada oo qaar badan oo falastiiniyiin ah ay aadeen halkaasi kadib markii ay kasoo carareen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya ee qaybaha kale ee Gaza ka socda. hay-adda qaramada midoobe ayaa sheegtay in dadkan ay la kulmeen daal, gaajo iyo cabsi joogto ah oo aanay haysan meel ammaan ah. hay-addu waxay intaasi ku daraysaa in aanay jirin rajo ku dhow xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha. Maraykanka qaramada midoobe iyo dhinacyada kale ayaa ugu baaqay Israa'iil in ay ka fogaato weeraro baaxad leh oo ay ku qaato magaalada Rafax, iyaga oo ka digaya masiibo bini'aadanimo oo halkaasi ka dhacda. balse hogaamiyaasha Israa'iil ayaa sheegay in Rafax ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin Xamaas, sida darteedna ujeedadoodu ay tahay in ay burburiyaan awoodda Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. baarlamaanka dalka Georgia ayaa sheegay baarlamaanka dalka Georgia ayaa meel mariyay akhrintii saddexaad uguna dambeysay ee hindisa sharciyeedka sababay kala qaybsanaan iyo mudaaharaadyo waaweyn oo toddobaadyo ka socday dalkaasi. hindisa sharciyeedkan ayay dadka wax dhalilaa u arkaan in uu khatar ku yahay xorriyadda dimuqraadiyadda iyo rabitaanka waddanka uu ku doonayo in uu ku biro midowga Yurub. sharcigu waxa uu u baahan yahay in warbaahinta ama xafiisyada warbaahinta iyo ururada aan dawliga ahayn iyo kuwa kale ee macaashdoonka aan ahayn ee ay isku diiwaangeliyaan wakaalado shisheeye marba haddii ay helayaan in ka badan 20% dhaqaalahooga oo dibadda laga siinayo. dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay kahortegista waxa ay dowladdu u aragto galaangalka khatarta ah ee siyaasadda dalkaasi ay ku yeelanayaan ajaanibta iyo kahortegista dadka ajaanibka ah ee aan la garanaynin balse hoosta carqalad ka wada. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu mahad celiyey dowladda Maraykanka waxa uu ugu yeeray xirmo muhiim ah oo gargaar ah xilli uu martigelinayay wadahadallo uu salaasida maanta kula yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken magaalada Kiev. Blinken ayaa waxa uu dalkaasi gaaray saacado ka hor socdaal aan hore loo soo shaacin oo uu ku soo bandhigay waxa saraakiisha Maraykanka ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah xilli ciidamada Ukraine ay wajahayaan weeraro xoogan oo ay ciidamada Ruushku ku hayaan bariga Ukraine, islamarkaana ay sugayaan imaanshiyaha hub cusub oo imanaya xulufada ka caawiya dhinaca difaaca. Zelensky waxa uu Blinken u sheegay in booqashadiisu ay ku soo aaday xilli adag oo bariga dalkaasi halkaasi oo uu Ruushku xoojiyay weerarada uu ku hayo bariga gobolka Kharkiv ee waqooyiga dalkaasi Ukraine iyo dhinaca bariga kaxiigada Zelensky waxa uu sheegay in uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken helitaanka gargaar cusub oo uu Mareykanka Ukraine siiyo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo difaaco dalkaasi Ukraine oo uu Ruushku weerar ku soo qaaday intaas dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii timid halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A khubarada iyo hay-adaha la socda xasaradaha caalamka ayaa sheegay in colaadaha ka taagan dal dhulka reer Falastiin gaar ahaan Gaza iyo Suudaan iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Congo ay si weyn u kordhiyeen tirada dadka barakacay ee dunida labadii sano ee la soo dhaafay hay-adda la socota barakacaha oo lagu magacaabo Internal Displacement Monitoring Center ayaa sheegtay in tirada dadka barakacay dunida ay gaadhay heer aan hore loo arag oo ku dhow 6.7 milyan oo qof kuwaasi oo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin wadamada Afrika ee ka hooseeya Saxaaraha warbixin ay qortay wariyaha V O A Lisa Schlein waxaa inoo haysaa Sahra Ciidla Nuur
colaadaha iyo rabshadaha dunida ku soo badanaya ayaa keenay in tirada dadka gudaha wadamadooda ku barakacay adduunka oo dhan ay gaadhayso heerkii ugu sarreeyey abid oo lagu qiyaasay 5.7 milyan oo kun oo qof iyadoo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda ama xarunta dabagalka barakacayaasha gudaha warbixinta waxaa lagu sheegay in ay diiwaan gelisay iska horimaadyada ka socda meelaha ay ka mid yihiin Suudaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dhulka Falastiiniyiintu inay yihiin meelaha ugu badan ee dadku ku barakaceen waxana ay sheegtay warbixintu in 3 meelood oo labo ka mid ah barakaca cusub in ay ka dhasheen rabshadihii bilaabmay dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2023 kuwaasi oo qalalaasa ka jiray 66 wadan oo dunida ka mid ah Alexandra Black agaasimaha hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo IDMC ayaa tiri 2 sanadood ee la soo dhaafay waxaanu aragnay heerar cusub oo cabsi leh oo dadka ku barakacaya wadamadooda gudihiisa colaadaha iyo rabshadaha dartood ay kor u sii kacayso xataa gobollo markii hore la filayay in isbeddel uu ka jiro oo ay ka soo raynayaan bayaan ay soo saartay hay'addu oo la baahiyay ayaa lagu sheegay in malaayiin qof lagu qasbay inay guryahoodii ka qaxaan dhammaadkii sanadkii 2023 warbixin laga soo xigtay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in tirakoob ay soo saartay ay ku tilmaantay in barakacayaashu ay gaarayaan 2.6 milyan oo kun oo qof ay ku barakaceen gudaha dalalkooda dhammaadkii sanadkii 2022 marka la barbar dhigo 6.3 milyan oo kun oo qof oo qaxootiga oo ka cararay colaado iyo rabshado guryahoodii ku habsaday sida laga soo xigtay xafiiska IDMC barakaca ugu badan ayaa Yurub ka bilowday sanadkii 2022 markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine sidoo kalena isku horimaadyadii ka socday ilaa haatanna ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dagaalkii ka qarxay bartamihii bishii Abril sanadkii 2023 dalka Suudaan ayaa tirada barakacayaasha cirka ku sii shareeray dalka Suudaan waxa ugu horreyntiiba gudaha ku barakacay in ka badan 6 milyan oo qof sanadkii la soo dhaafay tiradaasi oo ka badnayd isku geyn in ka badan 14 sanadood ee la soo dhaafay barakacii halkaasi ka dhacay waana tii labaad ee abid la diiwaan geliyo hal wadan oo sanad gudahooday ku barakacaan Sisent Asalini oo ka tirsan IDMC islamarkaana falanqeeya arrimaha caalamiga ah ayaa yidhi sidaad ogtihiin muddo ka badan 1 sano ayaa laga joogaa markii mowjadaha cusub ee colaaduhu ay ka dilaaceen dalka Suudaan ilaa dhammaadkii sanadkii hore tiradu waxay gaadhay 9.1 milyan oo qof tiradan ayaa ah tii ugu sarreysay ee aanu abi diiwaan gelino waddan keliya marinka qasa ay hay'adda IDMC waxa ay ka diiwaan gelisay 3.4 milyan oo qof inay ku barakaceen 3 bilood ee ugu dambeeyay sanadkii 2023 kuwaasi oo qaar badan oo ka midihii ay dhowr jeer meelo kala duwan ka sii barakaceen waxaana sheegtay in tiradaasi ay ka dhigan tahay todobii iyo toban boqolkiiba wadarta guud ee colaaduhu ay barakiciyeen dunida sanadkaasi 2023kii. Waxaa kaloo warbixintu xustay in 1,700,000 oo kun oo qof oo falastiiniyiinihi ay ku barakaceen gudaha qasa oo keliya. Suudaan ayaa sanadkii hore kaalinta koowaad ka gashay liiska 66 wadan oo ay ku dhex barakaceen 9,100,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi colaadii dartii. Waxaana ku soo xigta Siiriya oo ay ka barakaceen in ka badan 7,000,000 oo qof. Waxaa ku sii xiga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Colombia iyo Yemen. Marka laga soo tago wadarta guud ee 8,600,000 ee kun ee qof ee adduunka ku barakacay iska horimaadyada iyo rabshadaha dhammaadkii sanadkii 2023kii. Warbixintu waxaa kale oo ay sheegtay in 7,700,000 oo qof ay ku barakaceen masiibooyin dabiiciya oo ay ku jiraan daadad, duufaano, dhulgariir iyo dab qabsaday keymo iyo duurjoog. Warbixintu waxaa kale oo ay xustay in daadadkaasi iyo dabaylahaasi ay sababeen barakici ugu badnaa ee abid ka dhacay koonfurta bari ee qaaradda Afrika, halkaasi oo duufaanka Freddy ay barakicisay 1,400,000 oo qof oo ku kala baahsan 6 wadan.
aad ayuu umaasan tahay Saare Cidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii madasha wadatashiga qaran oo ay kusoo qayb galeen madaxda dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. Gaar ahaan waxaa shirkan joogay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana furay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaase ka maqan shirkan maamul goboleedka Puntland oo madaxdiisu horey u sheegeen in ay isku maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa iyo inta laga dhammaystirayo dastuur ay Puntland qayb ka tahay. Aftiina loogu qaaday kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay dhowaan wax ka bedel ku sameeyeen qaar ka mid ah qodobada dastuurkana, mas-uuliyiinta Puntland waxa ay sheegeen in ay aqoonsiga kala laabteen hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkan ayaa lagu waday in uu dhaco bishii hore, hase yeeshee dib ayaa loo dhigay. Wadahadallada ayaa imanaya xilli ay waddanka ka taagan yihiin kala aragtii duwanaansho ku saabsan wax ka bedelka dastuurka dagaaladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo u muuqda in ay xoogoodii hakad galay iyo xaalad bani aadanimo oo laga cabsi qabo in ay sii xumaato fatahadaha jira darteed. Haddaba qodobada looga hadlayay shirka ayaa Saare Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Daa'uud Aweys. ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida iyo qaabka uu shirku u furmay.
Waad mahadsan tahay Zahra. Waa run kulanka madasha wadatashiga qaran dhowaan ayuu furmay, waxaana shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ay kala qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada. Shirka marka waxa uu ku furmay jawi aad u wanaagsan, madaxdii ayaana shirka ku guda jirta.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo laga hadlayo waqtigan?
Laba ajenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan. Ajendaha koowaad waxaa uu noqonayaa arrimaha amniga amaba dalbaraalka ka dhanka arrimixisada, iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgallo badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hooyeen. Ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardargeliyo howlgalladaasi maadaama ay muhiim yihiin dowladiska Soomaaliya in nabad Soomaaliya lagu soo aslaxiyo. Qodobka kale muhiimka ee shirkaasi looga doodi doono waxa uu noqon doonaa dhamaystirka dastuurka, hooyana ah qodob karama tiir kale muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya dhismaheeda, oo markaasi wadatashiyadu ay noqonayaan wadatashiyo dabaahiyo oo markaasi ay madaxda dowladada iyo dowladda dhexeba ay talooyin ay isu weydaarsanaan, iyadoo markaasi shaqada ugu dambeysana loo daynayo hay-adaha rasmiga ah ee sharciyan shaqadaasi ku lug leh amaba ay loo imi.
Waa tahay wasiir yaa ka qayb galaya shirka ilaa iyo haatan yaa soo gaaray magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada, ma joogtaa Puntland?
Dabcan waxaa shirka sidaan kuu sheegay shir guddoomanaya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaa kala qayb galaya waa-isul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir ay qayb galaya. Intaasay qayb galaysaa.
Waa tahay marka ilaa iyo haatan ma jirto in Puntland wakiilo ka socda ay joogaan?
Maya, kama aysan qaybgelin shirarka horena, kama aysan qaybgelin ugu dambeeyay Puntland. Sidaad ogtahayna waxaa socday dadaallo ku saabsan sidii Puntland loogu qancin lahaa inay dib ugu soo noqoto madashan wadatashiga qaran.
وهذا واحد كذا واجس إن شركة لبضع أجندة لغها اللي دجالك على الشباب يأرنتي وح كبدل كدستور كإقيب كتهاي إن الشباب وحاجر تين ورول وقاضي دجال لك السعودين دجال نبضن هذا ضد بضن وحاي شيء إن مدك دب دولة دجال مركي اسمه ساعات جابش فربضن وكل ميت دجال كاش الدولة ده يا الشباب دجال ده يكل جرتي مركا محيه وحيابه هاتن دجال كل الشباب بدن سوق هذا السجارة لغها للدون
طبعا دجال ده في هرمز وانا سمعي لكن سمعي إذا قلت هاي دول فربضن أو قاعد بالله أنا يعيش كفرمي هدي هري لو جو قاعد دجال ده كده هاي رأيت مجال ده مقدسه هاتن دجال ده حسين مريان يعني مير هدول قصة مجال ده مقدسه لا يصير بخلاص كيلومترا دول كاش هذا ما دول لغة هري خواريش تاع الشباب دولتنا دجالة في وعي وداع سيدة قلت هاي هول جلدة بجانب بغان هيا جيرو الحرية حاسا نوحا صعودة وكلية اما دولتو هاي كدر يساوى بردر جلين ودجير اح او دولتنا نحي دولت دولة قد الشعب وكوال قياد طالنا يان في مركاسي اللاس ودميستيرو وجيرة تهاتا دجال كاسي وقدمعين في ارقشتة اللوغة سولية صوماليا دلكم هو نقضو نبت مركاسي دمو اح ومنت صوماليا يوليب الدبل كويد
dagaalku wuu joogsaday sida dad badan ay ku andacoonayaan in al-shabaabna rogaal cilin ay soo qaaday waqtiyadii ka dib ee xariiq ciidan weerar xoogan ay ka geysteen bilihii la soo dhaafay meelaha qaar ko dib ayay ula wareegeen taasi maxaad ka leedahay
dabcan sax ma aha ilaa dagaalkii waa uu joogsaday saxna ma ilaa raado qawaarishta dib ayuu qabsadeen dagaalada la qabsaday sax ma aha hadii aad dib u eegto anaba aad sheegtaa soo aragto dagaalada dagaalka ka dhacay howlgalada waxaad isaa hormarka ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen meeshii joogaan marka wararkaasi la saddex mar ay saxmaa
waa tahay arrinta dastuurka maxaa looga hadli doonaa shirka
dabcan waa dhamaystirka dastuurka dhamaystirka dastuurka waa qodob taagna muddo dheer oo muddo soo socday oo shaqadiisu ay socoto madda maadaama dhowaan la adeegay amaba la meel mariyay afar qodob oo muhiim ah waxaa la sii gudagelayaa qodobada kale haatan marka waa on waxaa laga hadli doonaa sidii hawsha dhiman ee dhamaystirka dastuurka loo qayb qaadan lahaa talooyin la isugu darsan lahaa
waa tahay maadaama Puntland ay ka maqan tahay shirkan waqtiyadii la soo dhaafay shirarka qaarkood ay soo joogin maxaa uga qorsheysan dowladda inkastoo shirka haatan uu furmayba muxuu yahay talaabada xigta oo maamul goboleedyada dhamaystiran
looga
hadli karo ayaha
dabcan sidaan hore kugu sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya markii marqaati ay fidinaysay dhammaan dowladda ay u fidisay dadaalana way u socdaan si loo xaqiijin lahaa in dhammaan baqeybaha Soomaaliya ka kooban tahay ay qayb ku yeeshaan wada tashiyada qaran ee masiirka dalka lagu go'aaminayo
هذا يمثل هي وزير كور فافينتا دولة فدرال الصومالية داود ويسا ورمي سارة عبد الحمد الكاتب لسعتين والانتا الصومالية بيو اي هذا بشير كان اي اجندها اللغة اللي اي هارون معروف وحوكا ورستي بروفسر افيرا علمي او هري وهانجري اقاسي ما حرونتا علمي بارس تهيري تيش هاتنا علمي باركة جامعة دا سيتي يونيفرسيتي مجالة دا مقدشو
والله حرطة مركز دا الصومالية ومدحة اسكوي مادان وإشمش تاقل نقاها الله أنا وحنا وركعين إني وحشي عن طاي أو أي طانتو عند مكة الكلمة السويات إلا رعب السوي ماذا أو ساس ولا حلا مكة حوجار هرمرة وايد عندهم بنهنتي ويجشتي طبعا يسمى دمان هذا فليه أو ما ممكن ولا ده لكن حتى إنك مكة ورجوكتها يعني جدا كلام غنيت أو ده أنتي نكتب لحد بناك سكتالي issues waa weyn aan hor yaalla marka faysalayn isku yimaadaan itself oo wax fiican
waaye marka ajendayaasha laga hadlayo waxa ugu waaweyn baa la yiri inkastoo aysan ku koobnayn arrimaha amniga iyo dastuurka ma yihiin ajendayaashi saxda ah ee laga hadlaa xilligan
ani kulli waxaan u arkaa hadda markii waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo qoro karaan waxa laga filayo oo miskiyaana oo dadka Soomaaliyeed ay maanta kulliin go'aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamul goboleedyada taasa arrin taagan ah waqtigoodii intooda badan waaba la soo dhaafay waxaa la siiyey maaragtay extension time baa la siiyey waqtigii la siiyeyna oo ma ka hada doorashada noocilada inay ku dhacdo inay ku dhacayso marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan ajendayaasha waa midkaas waa dhici kartaa kuwa kale inay soo raacaan
haddii aynu xasuusino dhageystayaasha kulankii sanadkii hore ay yeesheen madaxda federaalka ee maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen doorashooyin qof iyo cod ah in laga qabto maamul goboleedyada ay ku bilowdaan doorashooyin heer degaan ah bishan juun oo hadda bisha dambe ah bisha novembarna ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo madaxda maamul goboleedyada marka arrintaasi qorshahaas may ku socon karaan ma dhici karaan doorashooyinkaas markaas fiirso
xaaladda hadda juun waxa uu naga xigo wax maalmo doorashooyin oo loo kala oo maaragtay degmooyinka ana hadda dee infrastructure ku dhici lahaayeen maba la suudin waxaanay waxay u baahan yihiin shaqo badan shaqadaasna hadda iima muuqato aniga marka haddii doorashooyinka degmooyinka iyo kuwa localkaa aysan dhicinna afar shanta biloo soo socota kuwii maamulada gobolada siday ku dhacayaan ayagana waa ila adag tahay marka waa markii horena waxaa la sameeyey waqti aanan suuragal ahayn in waxaasoo dhan lagu sameeyo haddana dee tii unbaa ka daba timid marka waxaa lagu qasbay yahay in go-aanka dib loogu noqdo oo wixii markaa shaqaynaya go-aan lay gaaro marka waxaan isleeyahay aniga arrintaasi aad suurtagal maaha de wixii shaqayn karaa asoo dhici kara marka
arrimaha dastuurka horey way ugu heshiiyeen in maxaan ku idhaahdaa lagu socdo dib u habeynta iyo dib u eegista dastuurka inkastoo shirarkii hore ay ka maqnayd Puntland markii afarta cutub wax laga bedelina dabcan Puntland waxay sheegtay aqoonsigii inay la laabatay arrimahaas iyo taagtaagnaantaas sidee lagu xalin karaa
wallaahi horta dee arrimahan dastuurka hadda wax ka bedelkiisa la xiriira afartan maamul oo hadda madaxdooda ay la joogto iyo dowladdu ku heshiis bay ahaayeen ayada oo ayagaaba siiyey dowladda maaragtay ogolaashahaas marka qoladaani waxaan ka qabnaa arrintaas hadda ma u malaynayo inay dhici doonaan waxa badanna maba la bedelinba intii lagu heshiiyey ayuunba hadda la yiri waa la waday marka horta qoladaan aslan hadda joogto afarta I think dood ma haystaan xoog leh inay dastuurka ama waxyaalo kale ay ku horyimaadaan midda ah Puntland waa maamul oo maamulada dalka kamida oo weliba ku waaweyn kamida mana laga maarmo qof hadda laga maarmana soomaaliya siyaasadeed maba ku jirada waxa ay go-anayaan dabcan in lagala hadlo oo lagala nifaasho oo go-aan lagala gaaro oo aakhirka kuley uu masiijiidkaas waxbaa ka imaan doona ayay sawiri doonay marka I hope inay dowladdu ay haddaba ay qaan soo keentay ayada u raadin doonto sasana jeedada
waaye dhinaca amniga su-aasha ugu dambeysa haddii aan ka dhigo dagaaladii al-shabaab dib ma loo bilaabi karaa su-aasha ugu weyn waa taas haddii loo bilaabo dowladda iyo maamul goboleedyadu ma u diyaarsan yihiin
wallaahi arrinta xogteeda anugu mahayo dee meesha culays fara badanaa dabcan kasoo noqday intaa wixii ka dambeeyena dowladdu ama xog ama maaragtay wax weyn oo ay soo bandhigtay maana arkin nagana dee wixii xogta publica unbaan go-aan ku gaari karnaa marka waa la samayn karaa lama samayn karo midna kuma dhihi karo laakiin dowladdu iyadaa dee xogteedana og dhaqaalaheedana og farsamadeeda iyo ciidankeedana og hadday u aragto maybe inay saa samayn karto laakiin runta marka loo hadlo wax arrintaa la xiriira oo ka dambeeyey markii hore dee waatii al-shabaab la riixay dibna markii dambe in badan gobolada looga baxbaxay marka issuegaas waxaan anugu u fahamsanaa inay dowladdu u samaynayso dib u habeyn ciidamadii iyo wax noocaas oo kale ma la soo dhameeyey ma awoodaan inay sameeyaan xog aan ku gaaro go-aankaas mahaylaad
aad ayuu mahadsan yahay brofesor rafiira cilmi oo u warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iyadoo dhawaan uu Mareykanku go'aansaday in uu hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha hubka ee uu u diro Israa'iil, dagaalka Gaza ayaa hadda noqday qayb ka mid ah hadallada kulkulul ee la isku adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka. Donald Trump, madaxweynihii hore Mareykanka, ayaa ku biiray siyaasiyiinta kale ee xisbiga Jamhuuriga, kuwaasi oo dhaleeceeyay ninka ay siyaasadda ku loolamayaan ee madaxweyne Biden oo qaatay mowqifka hakinta shixnadaha hubka Israa'iil. Veronica Beldes ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaana inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa Israa'iil u ahayd maalin axad ah oo murugo leh, iyadoo la xusayay maalinta askarteeda iyo dhibanayaasha kale ee lagu dilay falalka argagixiso. Dhanka kale ee xuduuddana, barakacayaasha falastiiniyiinta ah ayaa maqlayay amarada ka guurista ah ee ka yimid Israa'iil ka hor ballaarinta weerar qorshaysan oo ka dhana Xamaas oo militariga Israa'iil ay ku qaadayaan Rafah. Waxa ka dhacaya darafka kale ee dunida ayaa sidoo kale si xoogan saameyn ugu leh doorashada Mareykanka. Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa ka hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas mar uu Sabtidii magaalada Woodward ee gobolka New Jersey kula hadlayay dad gaaraya 100,000 oo taageerayaashiisa ah.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
Wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqal kacab. Markii aan madaxweynaha ahaa, bariga dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horey loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil sababo la xidhiira weerarka Rafah. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa axaddii waxa uu dagaalkan la mid dhigay dagaalkii labaad ee adduunka.
So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor fighting the Germans and the Japanese,
qaran ahaan markii uu nagaaray burburka kadib weerarkii Pearl Harbor, dagaalkii aan kula jirnay Jarmalka iyo Jabaan, waxaan go'aansanay inaan dagaalka ku soo afjarno duqayntii Hiroshima iyo Nagasaki ee hubka nukliyarka. Taasi waxay ahayd go'aan sax ah si Israa'iil bambaanooyinka ay u baahan tahay si uu soo afjarto dagaalka aysan awoodin inay ku guuldaraysato, lana shaqeyn si khasaaraha loo yareeyo. Laakiin xitaa iyadoo qaar ka mid ah shixnadaha hubka la hakiyey, warbixin dhowaan ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay Kongareeska Mareykanka ayaa ku guuldaraysatay inay soo bandhigto in Israa'iil ay ku xadgudubtay sharciga Mareykanka iyo kan caalamiga ah marka ay hubka gargaarka militari ahaan loo siiyey u adeegsato dagaalka ay kula jirto Xamaas. Xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa TV-ga NBC u weydiiyey in Mareykanku uu ka dhowrsanayo la xisaabtanka dalkan ay xulafada yihiin.
No. We don't have double standards. We treat Israel, one of our closest allies.
Manihin laba wajirayaal. Waxaan ula dhaqannaa Israa'iil sida mid ka mid ah xulafadeenna iyo saaxiibadeenna si la mid ah sida aan ula macaamilno dal kasta. Marka aan helno war qeexan, waan samayn doonaa, laakiin aad bay u adag tahay in taas la sameeyo inta dagaalku uu socdo. Senatorka madaxa bannaan ee bidixda fog Bernie Sanders oo ka soo horjeeda habka ay Israa'iil dagaalka u wado ayaa u sheegay TV-ga NBC in uu qabo in Israa'iil aysan Mareykanka ka helin gargaar kale oo military.
35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded. 2/3
oo Palestiniyiina ayaa dhintay, 77,000 oo kalena waa dhaawac, kuwaas oo 3 meelood laba ay yihiin haween iyo caruur. Taasi ma ahan sida dagaal loo galo dunidan casriga ah ee ilaa xad uu dagaalku noqday mid xad leh. Waa mid la filayay asbuucan in Joe Biden oo ilaa hadda awooday inuu isku dheelitiro ololihiisa dib u doorashada iyo waajibaadkiisa rasmiga ah ee madaxweynenimo uu caqabad hor leh kala kulmi doono xubnaha Kongareeska ee Jamhuuriga ah sababtoo ah hakintiisa qaar ka mid a shixnadaha hubka ee la siiyo militariga Israa'iil.
aada ayuu masayihin maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinla socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
Yeah. doortay yaan ku moodi adun dir nahaynin wa sadidi di kiyan ku doortay kiyan ku moodi adun dir nahaynin wa sadidi di durki marku guray nafsinti lasan saday dawailuhu kuwade ibnuhu hadda tiri udul gadan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 1.6 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay inay baahi badan u qabaan xafiisyo ay u gudbiyaan cabashooyinkooda ku aadan adeega gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha iyadoo inta badan qaxootiga si toosa aysan u geli karin xafiisyada hay-adaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhallinyarada wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo dowladda soomaaliya u diray fariin codsi ah kamamarro xubintii shaqhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay guddoomiyaha kaamka xayardheera oo ka warbixin doona nolosha qaxootiga iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed hoosudhac hoogana ee ku yimid gargaarka la siiya qaxootiga ku jira dhadhaab iyo kaakuma tan iyo dhammaadkii 2019 iyadoo deeqbixiyaasha caalamiga ay sheegayeen in dhaqaale xumida dunida ka jirto ay hoos u dhigtay taageeradii lagu caawin jiray qaxootiyada caalamka gaar ahaan dhadhaab oo saldhig u ah qaxooti fara badan oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan qaxootiga oo duruufo xoogan wajahaya xilligan ayaa sheegaya inaysan haysan xafiis si toosa ay u gudbiyaan cabashadooda ku aadan baahiyaha ay u qabaan adeega hay-adaha samafalka waxaana qaar ka mid a qaxootiga ay sheegayaan inay rafaad badan u maraan adeegyada ay uga baahdaan xafiisyada ku yaala gudaha xeryaha waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo u hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
maalinta jimcaha ayaan qaatay raashinka waxaa layidhahay maaraseeska maxaa la dhihi jiray kaarka uu kaa jajaban yahay kaarka soo bedel kaar bedelaadi markaan tagana waxaa la yidhahay kaarkaadi 2 dollars waa 10 marka waan murmur ira waxaa la yidhahay maanafes 2 dollars maadaama maanafes aad haysanin maanafeski markaan tagana waxaa la yidhahay maama network malahan waan soo noqtay kaarka hadda 2 dollars liiga jooyay laakiin kaarka inuu hadda doorka dambe raashin aan ku helayo in kale allahu aclam waan iska taaganahay aan taaganahay meel aan ku toos oon kaarka inaan ugusaxay inuu qaldan yahay aan ogaadani malaha xafiiska markaan tagan dra aaday dhahan dra ugu soo celisay waa meel aan u toosan maba ka saayay maanafes ma haysti kaarka inuu iga qaldan yahay inuu saxan yahay meel aan ugu toosa waan ka sila
waa tahay bal ka waran muhiimadda uu kuu leeyahay manifestkaas aad sheegtay inuu kaa maqan yahay
manifestka ilmaha markay iskuullada tagaan waxaa la leeyahay manifestkeena manifestkii isaga ah ma haysti marka muhiimad badan buu leeyahay haddii kaarka kaa dhumo manifestkaas aad raashinka ku qaadanaysaa marka intaas muhiimad badan buu leeyahay kaarka maxaa la dhihi jiray aan manifestka ugu baahanna
waa tahay goob gaara oo dabcan qaxootiga cabashadooda ay ku gudbiyaan iyo baahiyaha qabtaan ma jirtaa
wax aan garanayna ma jirtaan nidaam maahore inaan garanayna ma jirto xafiisadan mula hordhoon yahay dad walba nin walba hordhoon yahay
waa tahay maxaad marka ka codsanaysaan hay-adaha samafalka gaar ahaan u n h r
inaan maxaa la dhihi jiray meel noola sameeyo oo nala ogaado qof walba xafiiskiisa la tago si sax loogu adeego noola adeegaan u baahannahay shaqadii la qabanaya inay noola sheegaan u baahnaan lahayn intaan albaa badan ku aan baabay in sidaa ilmaha oo kale maarafeeska macnaha ka beddelka wax walba in waqti waqti iyo sar nolol yelaan baahan hooyoyinka ilmaha ka dacay dayacay in aan quraacan baanahay oo meesha iska fadhiyo
Sheikh Usmaan Cabdiyaali yiraahda harada dhagax leeyaan hadda in deganahay kaar afraala ayaa hadda ma say wuxuu iga jiraa in ifto marka islaantii kaalkaas maxay ahayd oo in madax ka ahayd ay oo hoggaaminaysay way xanuunsan tahay ayaga xanuunsato dhimirka maartay ka xanuunsatay marka saas daraadeed insha Allah taala kaalka wax soo qaaday male aniga nin obay hoo waayele baanahay oo 70 jir ah marka sidaas daraadeed dib aan maanta la soo koobi karin ayaan maasa daadiyay lay maayo meesha ay naga haasta baan dibanahay illin aan tagnayna ma ka gali karno maxay si aan ku galeynina malaha
waa taay kaarkaas bal ka waran waxyaabaha kaaga xiran waxa kamid ah adeegyada
raashinkii biyihi alxamdulillah ayaa iga xiran marka saas daraadeed haddii la'aantooda lama noola karo
waa taay marka aad tagtay goobta raashin bixinta oo lagu yiri kaarkaan qofka hoggaaminayay hayimaado bal maxaa dareentay maadaama hooyadii hoggaaminaysay ay xanuunsatay raashinkiina aad u baahantiin
haa dimaal say dibaato xogan ayaan dareensanahay maxay ayaalkii raashin la'aan ba hayso biyo la'aanta biyo la'aanta u dheer marka raashin la'aan lama noola karo waaba roog la sheehadee marka aad iyo aad caliil ahaan ayaan dareemayaa aniga waan socod karin oo hadee ifutoodii markaan aadana lacag hadii aan ku aad hor iyo gadaal aan heli karin marka dhibaato weyn baan meeshaas aad iyo aad maartay naga haysta qabiisiyaha iyada waan booqday marka yacni wax weeye ilin kasta ee muxuu ahaa meel aad ka geli karto malaha haa xafiiska taba wuxuu leeyahay xafiiska stoon tago wuxuu leeyahay laabo waxba muxuu ahaa hadda maxay lagu qaban kara male biri soo laabo saadama soo laabo biri soo laabo saadama soo laabo haddee waaba laga baxay raashinkiiba waaba saasa laga baxay waa uu dhaafay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha oo noogu warramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari inta badan qoysaska qaxootiga ayaa sheegaya in culayska ugu badan ay u maraan warqadaha dhalashada caruurta iyo cilada ku yimaada maarafeyska oo muhiim u ah qof kasta oo qaxooti ah waa tan saare maxamed cabdi oo arrimahaasi ka hadashay fariin codsiyaana u dirtay hay-adaha gargaarka
dhibaato aad badan baa jirta dhibaatada aad u badan meel walba naga saameysa hadday tahay wax annaga noo dhexay horta hay-adihii oo noo dhexay horta quman oo noo dhexay ma jirto annaga subaxii waa soo yacna albaabaha iyo anta imaana hataa buuxintu noo soo baxna dhaawar waxaas maanta ma jirtee qof walnooga xafiiska nooga soo baxa ma jirta annaga ejika irtaaga oo sortaagana wuxuu leeyahay shaqa ma jirta iska baxa walaal waxa intaad intaas rabay maya iska bax sharci baa jira qaxootiga laga qaato alien la dhaha sharciga alienka la dhaho waxaa laga yaabaa qofka markuu inta ka baxo dhadhaabaadaya galay inuu askari leeyahay electric bulsho sharcigaada keen diyaaray markaad maata waxaa lagu leeyahay wax shaqaba ma jirtaba maba jirtaba meesha waa la shaqeynaya laakiin waxadda oo weyn oo dadka loo qabanaya male qofkii hataa dhadhaab ka soo danaysana ama xagar dheer tegla mati marka anaga aad baan u dhibannahay waxaan ka cabsanaynaa hay-adaha iyo dadka mas-uulka ka ah ilaahay subxaana watacaala ummada inay uga baqaan dadka xafiisyaha jooga oo yuanta nooga shaqeeya waa dad soomaaliyeed hay-adahoo dhan jooga masharaha joogaan anaga waayo markaan xafiis kasta oo xariha qaxooti ka marka hor istaagno qofka lamar wana waar maana waa qof soomaali ah oo luuqadda anagana ka saar waxaan ka codsanaa si naxariisa weli waa ka codsanaya inay dadka si sharaf leh ay u qadariyaan oo qofka gudaha shaqadiisa ee ka jirto la dhahay walaalow adi maanta shaqadaadaa jirtaa ee inta istaag qofkaysi u jirin si daacinnimo ay dhahan walaalow adiga maanta shaqadan marihid gurigaada ah dad baa ilmo ku darrabo anaga hadda kula hadlaayo cunug 4 sano dhalama haastaa inkaar igu jirin hataa dhalasho ma haasto saaku sii wa ber waa soo ka lahaa intaan imaada ilmahay qurac ma soo karsado biyo ma dhaansado xagga biyaha naftirka waan ka dhibanna 3 ber 4 ber biyo ma cabno meel u dawacowna ma naqaano xafiis kasta albaab isgaracan hataa haddaan gudaha galeen maba geli karnaba gudaha marqolaa arrintaas aad u dhibka badan yaana haasato
waa tahay maamulka xeryaha iyo dabcan hay-adaha samafalkaba fariinta aad u jeedinaysa maxay tahay
fariin aad u badan baan u jeedinayaa dadka horta mas-uuliyiinta oo xeryaha qaxootiga mas-uulka ah waxaan leeyahay nima yahow dadka aniga mas-uulka ah ama jeerma ha ahaado ama shakshan ha ahaado ama gubdoomi ha ahaado ka ugu yar ee washimaanka tuubada oo furaheeda hay waa maxaa mas-uul waa dadkaas waxaan leeyahay dadka shacabkiina oo inagaad mas-uulka ka eedeen way dhiboodeene dhibka ay ku dhiboodaan wax ka qabta oo xafiisyaha iridooda imaada oo wixii aan shaqo ka jirin warqado oga qaadaka war waxaas ma jiraan ha lagu yeen dhaha haweemo waayay la arkayso salaad soo kalahay waxay leeyeen nooy maxad rabtaan kaar ma qaadan kari dhameen baan rabaa waxa leeyahay xaalay gudaha markay shimaama ma jirtaa soo ah marka imaatoos badan baa jirtaa dad hay'adahan amaata hay'adahan waxaan ka cabsanaa si naxariis la oga cabsanaa dadkan wixii aan loo shaqeynayno aan korbaki baan looma shaqeynaa laakiin wixii shaqadooda ee jirto shaqadooda ee joogta si toos ah loogu shaqeyn anaga oo yoy baan banahay waa dhibanahay meel kastaan ku dhibanahay raashinka meeshan ka qaadanay mawrdida laga siiyo ku dhib
aad bay u maasantahay taasna waxay ahayd Saare Maxamed Cabdi oo ka mid ah qaxootiga ku nool xariyaha oo noogu warantay gudaha xariyaha qaxootiga ee dalka Kenya dhinaca kale mid ka mid hogaamiyaasha xariyaha ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay culayskan ay qaxootiga ka cabanayaan waa kan Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha kaamka dhagaxley oo arrimahaasi ka jawaabaya
Cabdullaahi inta badan qaxootiga waxay dabcan cabasho badan ka muujiyaan hay'adaha arrimahaasi xal aad u raadisaan ma awood weysan
horta adeega hadda hay'adaha ay qaxootiga ay ka helaan inta badan saddex meel ay quseysaa meesha oo DRS qodan dowladda Kenya oo Department of Refugee Affairs la dhaho UNHCR saddexaas oo muhiimsan waxaan waan kale waa iska mataanay waa iska adeegyo iska yaryar waa iska asaasi ah adeegas saddexdaas hay'adood WFA wadooda waa la garan waa qolo raashin bay ku shaqaleedahay wixii UNHCR ay soo cadeyso qaxootiga soo cadeyso ay raashin siinaysa ama ayada uu yareeyay samobosa ee raashin soo xilsan meesha dibku ka jiraa oo UNHCR iyo DRS marka waxaad arkaysaa ustaad ugu dhaatada waydan danba sanadka baan soo dhaafnay dhamaadkiisii dhaatada waxa lagu wareejiyay dawladda Kenya maadaama dawladda Kenya lagu wareejiyay oo culaysyo fara badan baa imaaday ustaad ugtay waxa jiray dad baahana ah oo kaarar la siinayay dad waxa jiray fara badan oo kaarar ka xirnaa taas waxay sababtay markii isku dhacaya farabadan ee habacsanaan farabadan in dhaartada systemkeedu ku dhaco marka balaasiyada ay iska jiraan maad fahmi kartaa meel marka laba hay'adood isu dhidhiibkoodi yaa horta qaxootiga inta badan ku rafaasay tusaale ahaan proof of registration marka aad raadiso UN aad u tagtaa ku DRSAT DRS marka aad u tagtaa ku UNAT marka qaxootiga ma taqaanay isu dhidhiib farabadan ayaa ka jira arintaa wax badan aan ka hadalnay waxaan rajaynaynaa insha allahu DRS maadaama shaqada ayada ay la wareegtay in haddii caqabadaha hadda taagan oo dadkan farood ay leeyihiin laga gudbo in arrimahaas ay fududaan doonaan ayana shaqadu ay ku cusub tahay oo mataqaan DRS shaqada way ku cusub tahay fara badan baa ayaa sabab u ah in mataqaan wax badan ay isticmaalaan dadka population la saayda iyo dadka hadda Soomaaliya oo taqaana oo meesha mataqaan nidaam la raaci lahaa dadka aan nidaamka ku qanacsanayn oo mataqaanaya xagga ka wareeg inta badan dhaqanka Soomaalida aad ku taqaanay baa inta badan yaa jira oo xagga ka wareeg inta gagal xagga ka gal marka qofkii shaqaalaha hadii la wareeriyo oo 12 meelood laga soo galo wax badan baa halaabay
aad buu maasiinayay kaasan wuxuu ahaa gudoomiyaha xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan Geedow oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan sawirka qaxootiga balse iminkaadu ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo istuudiyay ugu soo noqday inuu soo tabiyo barnaamijka qaybiyisa kale
Mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Khaliif Dhowow Jeele gudoomiyaha xeerada xagar dheer oo aan ka wareystay saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray qaxootiga oo la joojiyey laga bilaabo bishan May waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya baahida ay u qabaan inay helaan waxbarasho heer jaamacadeed ah baaqna u diray madaxda dowladda Soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga hay'adda WFP ayaa qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab ku wargelisay in laga bilaabo bishan May lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray laga joojiyey iyadoo hay'addu ay tallaabada ku macnaysay dhaqaale la'aan iyo inay deeq bixiyaashii ka weyday miisaaniyaddii ay ka heli jirtay gudoomiyaha xerada xagar dheer Khaliif Dhowow Jeele oo aan arrintaa ka wareystay ayaan u horreyn weydiiyey saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagta laga joojiyey
lacagtaas saameynteeda aad bay u badan tahay sababtoo ah qaxootiga waxa uu ku noolaayo keliya inay ayada tahay baan ognahay annaga deentaan hadii laga jirtay waxa de rajo u jirtay oo malahan anigu saan qabno qaxootiga laga tagay oo laga guuray buu weeyaa
lacagtaasi maxay qaxootiga uga dhignayd kaalin noocee ah ayay kaga jirtay nolosha qaxootiga aday faafaanay
kaalinta koobaad bay kaga jirtay sababtoo ah waxa kale la qaato waa murdi murdiina dadka inta badan maba danayaan ma lahaan murdiina si kale xataa murdi dhimatay oo waqti dheer taalay baa weeyaan marka koow lacagtaasa ka ah lacagtaayadeedna waa la gooyey weliba si degdeg ah baa loo gooyey aanan fireynin sababtoo ah lacagaha ayaga ah waa lacago mataqaanaayo in badan la rabay in dadka loo sii diyo xitaa haddii la jaraayo sababtoo ah jeeman fara badan iyo dadkii islaxgalkii iyo dukaamadii iyo wixii oo dhan baa madaxa iskula jira maanta waa arrin dhibaato weyn leh annaga oo kulli hadda qaxooti haddaan nahay wixii aan hadda qaxooti u qabnay aan lahayn bal aad ku sii nigaataa intii waddankiina ka hagaagayo rajabeel baayaan ku sugannaa rajabeel sababtoo ah lacagtaas wax laga maarmi karay ma aha dadkii waa ku noolaa ummadaan wax kalaba qaadan baa jirta iyada keligeeda ku noolaa dadka ayaga ah marka ma aqaan hadda meel aad ilaahay baa u maqan
dadku waxay qaadan jireen deemo waxay saarnaayeen dukaamo beel lacag deemo kasii qaadan jireen bishanba waxay istaagay deemo iyo mucaamilkii maadaama aan bisha soo socota lacag jirin nolosha dadka maxay arrintaa saameyn ku yeelatay sideese dadka xaaladooda hadda
dadka ayaga xaaladoodani ahow waa bariga dhexe xaaladaas anagu ma qiyaasi karnaan ku yidhi sababtoo ah haddii qof aan wax kalaba haysanin intuu qaadanayana laga goostay haddii ilaahay unbaa u maqan cid kaloo u maqan ma garan karna annaga deemihii waa la joojiyey deemaha la joojiyey iska badaaye lacagtii qabeen baa loo haystaa lacagta ay qabeen baa loo haystaa sababtoo ah deen buu qofkii soo qaadanayay lacagtaa laga sii jirayay wax buu soo qaadanayay waa laga sii jiray dad baa 70,000 lagu leeyahay dad baa 100,000 lagu leeyahay dad baa 50,000 lagu leeyahay dad baa 20,000 lagu leeyahay wixii wax wareeganaya ahayd lacagta ayada ay dadku ku noolaayeen rajana laga qabay in lagu sii noolaado dukaanlahana uu ku bixinayay deenta qofkii kale ee wax soo qaadanayana uu rajo ka qabay inuu baasha ay u taagan tahay wax ku soo qaato haddii wixii baa go-ay marka wixii hadday go-een cid kaloo meel ku tiirsan kale mooyaane iyo cid dibad loo jiray iyo cid hanti kale lahayd waa goolideeda laakiin dadka ku noolaa shaqsi dadka badanaaba ku noolaa ayada saarnaa rajo ma laha ilaahay unbaa u maqan cid kale u maqan ma leh
haddii waxaan ay muddo sii socdaan dadka noloshoodu sidabay noqon kartaa bay kula tahay
qaxootiba ma jirayo wax qaxooti u jiraan oo ilma aha sababtoo ah qaxootiga inta yare lagu noolaa waa intaa waayo hore bur baa la bixin jiray bariis baa la bixin jiray waxba waaweyn baa la bixin jiray saliidda oo badan baa la qaadan jiray saabuuntaa la qaadan jiray hadda saabuun ma jirto bariiskii ma jiro bur ma jiro moordi engegan iyo waxaa la qaadanayaa halayaroo diir ah iyaroo saliid ah intii lagu kabaayay oo dadka ay hadduu qofka maanta masalan 5,000 oo shilin ay ugu soo dhacdo 5,000 oo shilin meel kale uu ka helo wuxuu soo qaadanayaa haafka bariiska iyo haafka sokorta iyo wixii kale wuxuu raadiyay iidaan bay ahaan lahay hadda ma jiraan wixii waa go-een marka cambuuladaas waa angeen baa meesha taallo haddii taasna cid aragta unba aragta cid haweynaysa cunitaankeeda lama arkaan umalayna cidii naf u geysay waa goolideeda
ma laydiin sheegay hay-adda w f o lacagtan bixin jirtay ma idiin sheegtay sababta kaliftay inay lacagta nafkabista ama maaragtay dadku ay ku noolaayeen inay si dhaqsa loo gooyo waxa kayna maidiin sheegay
waxay nagu yidhahdeen markaan su-aashaa weydiinay w f b waxay noo sheegeen in walooyinkii lacagta bixinayay oo doonaaska loo yaqaana ama deeqbixiyaasha ilaahay baa deeq bixiye inay dhaheen lacag ma hayno marka haddee waxayna ku maraamarsana adduunkii iyo dagaaladan iyo waxaan ka socdo ma adduunka ka socdo sidaa darteed lacag ma haynadeen hataa waxaan ku aandacunay maxaad mar hore noogu sheegi weyseen oo lacagtan 5 bilood ka hor inaan dhahdaan lacagtaas waa la jari rabaa waqhtigaasayna ku egtahay si deemahan iyo dadkan hadda madaxa iskula jira iyo dhibaataysan ma taqaanaaye qoys maanta aanan 10 shilin lacag haysin oo 70,000 lagu leeyahay in la xiro isteeshinka la geeyo iyo ninkii ay ka soo qaadeen asna jeen baa lagu siilay oo ganacsadaha ahaa marka dadkii madaxa iskula jira taa waxaaba ka daranba madaxa la iskula jiraa waqti hore inay noo soo sheegaan bay ahayd markaan weydiinayna waxay dhahaan annagaba kadis bay nagu noqotay marka haddii qof maskiin oo wax la siinaya haddii wixina kuuma hayo haddii la intaasa ku filan marka niyahu dhibaataa jirta dhibaato lacagtaas waxay ahayd lacag badan runtii bishaa markay soo dhacdo magaalada magaalo kale socoto oo nidaamkeeda hagaagsan yahay حمالي جلقة حليلي ياي وكورونا يا تعالى غير كفراها بدن ذلك أي قاضنا يعني كريتوين كأهل حافظها أيوه كان كرتلا هانا وحبوه لي كان دشك وحمالة وحبوه لي كان جارية وتي وحبوه لي كان دكان لها وحبوه لي كان قريها كان وحبوه لي ما أنت متلان وحص مقالة جبي هانت عند السوق بستين تكلم ودين أنت عصيه مركب أمم ملاينا كحوتي أنا وريش إن حال دي سوى وعلاقته شلغوسي نوران دون الدليلهم بيا بامتقانا يي jaq bi ilaahay baan ka sugeynaa wixii arsal ah oo ilaahay uu qoray laakiin cidii waxna siin jiray maanta waa rajabeel baan la
qoys kasta oo xirada jooga inta badan waxa lagu leeyahay deemo ay ku xisaabtamayeen lacagtaas kaga bixiyaan deen deen ku gaadbeeyay bishan inta ay gooso deemii sida aad sheegtay arboode waa la soo haystaa taas miyaanay saameyn ku yeelan kara dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha
waa uu sheegnay WFP arintaas ayada dib ay keenaysa haddii qof baahdayna wuxuu doonuu sameynayaa qofkii mataqaana xoolo ka maqan yihiin haddii dhibaatadiisay leedahasna lacag lagu leeyahay haddii ay jiidaan ku jiidoon bay noqonaysaa arrintaas iyada xagga nabadgelyadana waxbay u dhimaysaa xagga deegaankana waxbay u dhimaysaa lacagtaas waxaan lagu aad uga shakisanaa dhibaato kale qaxootiga inay ka dhacdo sababtoo ah qofka hadduu gaajoodo waxa weeyaan wax buu sameynayaa xoolo meel daaqaa intuu tago soo qalanaya qofkii laga soo qasho xoolahaasna haddii waa soo daba kacayaa xoolihiisii dhibaato badan baa ka dhacaysa waddanka marka waxaan codsanaynaa in arrintaasi degdega loo soo celiyo hay-adihii ku shaqa lahaa iyo nimankii lacagahan bixinayay deeq bixiyaasha ah ilaahay waa deeq bixiyo waxaan ka codsanaynaa inaynu soo celiyaan
taasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagareer khaliif dhowow jeelle oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waxbarasho ilaa heer dugsi sare oo lacag la-aana ku haysta xeryaha qaxootiga laakiin dugsi sare kadib dhalinyarada badankoodu ma helaan waxbarasho heer jaamacadeeda marka laga reebo tiro aad u yar oo deeq waxbarasho laga siiyo dalka kenya iyo dalka kanada aadan cali ibraahim oo ka mid a dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan waxbarasho jaamacadeed
annaga hadda qaxootiga markaan deganahay dad kaloo deegaanaana la nool dadkaas madaxdooda baasir u samaysa ama waxa la yirahda lacag frii ka bixisa jaamacadaha ilmihii loo qaada aniga maantan bi hela kana bi u helo oo jaamacad dibadda loo qaada ama halkan dalka gudihiisa uu xildhibaankiisii ama wasiirkiisi uu ka bixiyo anigana wax waxay ka bixinayaan lahay xataa waxaa nasiib dara ah inay dowladdii qaranka soomaaliyeed hataa hal maan idoo qaxootiga war maxaad qabtay in dhehsataa ma aragna anaga kistoo dal la hilmaama o egnaa dad la hilmaama o ekaaniba inkastoon dadaalahayna waxaan baranahayna weynkeena yarkeeni oo dhalinyaro dibadaha kasoo laabtay ayna caawinahay laakiin maanta waxaa muhiim ahaan lahayd safiirka nairobi fadhiya inuu kabar qabo qaxootigan waxa ka jira oo dhalinyaradan secondarygu ku habsaame oo bogeen inta ku habsaansan xataa qaar ummadda jaamacad ummadda haddii jaas nagala siiy anaga waa barnayna masaafo aan ku baran ama aan tagnaba
aadan waxa uu sheegay inka dhalinyaro ahaan ay xaq u leeyihiin fursadaha ay helaan dhalinyarada joogta gudaha soomaaliya
ayadoo laga hadlay aragnaa kuwa oo meelo kale oo wadamo kale joog laakiin lama dhaha war qaxootiga dhadhaab shanta boqol oo kun gaarayo maxaa waxbarasho ah xaggee wax u marayaan yaa scholarship rabo jans laga siin karaa ilen sanadkaad aan soo dhaafnay intaasoo arday ayaa frii jaamacad waxaa lagaga sii dalka gudihiisa jaamacad waa jaamacad jaamacadda ummadda qaranka soomaaliyeed wa anigu maanta haddii liigi yar waan baranaya waxbarasho diyaaraan u ah laakiin dowladdii dhihleed kaale waxbaro maba haayaba ilen dowladdu waxay wax ku noqotaa ama magacay ku yeelataa waa shicib maxaa yeele waxaa la dhahaa dowladda sideeda waa waxay shicibka ay samaysteen shicibka u adeega shicibkana matala
aadan cali ayaa sheegay in dhalinyarada qaxootigu ay niyadjab ka qaadeen ogaansha la-aanta dowladdooda
dowladda waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa in ay il kale ku fiirisa dadkan qaxoontiga ee masaakiinta ee 34 sano ay hay-adaha UN-ka ay kaabayeen haddii dhalinyaradoodii meel cidla wada fariisteen alxamdulilah inkastoo hooyooyinka ay dadaalayaan dhulkan jooga aabiyaalka ay dadaalayan laakiin haddana waa xuun kabarka laga gooyey indhabeela wa xuunka bahalka la yirahda hadduu kabarta saa u saarayn laga jara haddii indho malaha marka qaxootigan waa xuun kabarta laga gooyey waa indhoolo dowladdoodana kama warqabta marka waxaan rabnaa dowladda inay indhaha u fiiqdo dadkan
yaasiin xasan maxamed oo ka mid a dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sanad walba ay iskuulaadka sare ee xeryaha ka baxaan ugu yaraan 4,000 oo arday kuwa oo intooda badani waxbarashada ugu hadha heerka dugsiga sare
waxay isleeyihiin dadkaas waa dad qaxooti ah meelo qaxooti ah ayay joogaan waxbarasho frii ayay haystaan ha waa sax waxbarasho frii dowladda kenya wayna siisaa balse ma awoodo jaamacadaha ee hadda ay bixiyaan inay kaafiso dhalinyarada qaxootiga marka aan ka hadlo dhalinyarada qaxootiga sanadku waxa iskuul dhabogto dhalinyaro gaaraysa 4,000 ilaa 3,000 arday ah marka ma kaafin karto dhamaan ardayda dawladda Kenya marka Soomaaliya maadaama ay tahay dad aanan ahay muwaadin Soomaaliyeed ama u dhashay dalka Soomaaliya dawladdu waxaan ka codsan lahayn scholarship ay bixinayaan inay dib noo soo fiiriyaan
Yasiin waa 4 sano ka hor dhameeyay dugsiga sare wali ma helin waxbarasho jaamacadeed waalidkiina ma awoodeen inay ka bixiyaan waxa uu sheegay inuu ka warqabo deeqaha waxbarasho ee la siiyo dalka Soomaaliya laakiin ay nasiib u yeelan waayeen inay ka faa'iideystaan ka dhalinyaro qaxooti ahaan maadaama ay dawladoodu soo xasuusan weyday
waxbarashada aad ay muhiim u tahay horta inaad dugsi sare ah waxbarashadeena ku dhaafnaa waa nasiib darro anagoo ah dad Soomaali ah waayo dawladdu waxay bixisaa scholarship Masar ee bixisa Turkiye bixisa anaba Soomaaliya ina nasiib u yeelan waayna waa ayaan daro waxaan fursadaan kaga faa'iideysanaya madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Bare inay dibno soo fiiraan hadaanu nahay dhalinyarada Kenya ku dhaqan ay aad iyo aadan ugu baahanahay waxbarashada inaan helno waxbarasho jaamacadeed oo weliba dibadda
dhigaystayaal inta ayuu noo yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad ila socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta si aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
maasanid Axmed Dheere dhigaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
Chogan misna kala dambeyo
talabaadka halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo cabdisalaam sarad iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo talabaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana.
This is VOA News. I'm Laurel.